Blaðsíða 56, verkefni, korta og myndlæsti, númer 1. Notaðu kortabók og veldu fjögur þessara hnýta og fyndu út í hvaða heimsálfu þú ert. A. 40 gráður norður, 100 gráður vestur. B. 20 gráður suður, 140 gráður austur. C. 60 gráður norður, 20 gráður austur. D. 10 gráður suður, 30 gráður austur. E. 70 gráður norður, 90 gráður austur. F. 90 gráður suður, 0 gráður vestur. G. 0 gráður norður, 80 gráður vestur. Númer 2. Notaðu kortabók og veldu 3 af hnýtunum og fyndu í hvaða borgum þau eru. A. 46 gráður norður, 16 gráður austur. B. 60 gráður norður, 25 gráður austur. C. 3 gráður suður, 60 gráður vestur. D. 34 gráður suður, 18 gráður austur. E. 40 gráður norður, 117 gráður austur. Númer 3. Hvaða lönd liggur? A. 60 gráður norður, breiddarbaugurinn. B. 60 gráður vestur, lengdarbaugurinn. Númer 4. Ef klukkan 12:00 í Reykjavík, hvað hún þá í A. London, B. Kaupmannahöfn, C. New York, D. Beijing? Númer 5. Ef tímabeltin fylgdu lengdarbaugunum nákvæmlega, væri staðartími á Íslandi annar. Hverju munar? Númer 6. Teknaðu hugarkort sem lýsi leiðinni í skólan. Settu inn helstu kennileiti. Númer 7. Hvaða máli skiptir að þekkja mælikvarðan á korti? Hver er mælikvarðin þar sem 1 cm á korti jafngildir 1 km á landi? Númer 8. Þú stígur út úr flugvél og sérð skilti sem ástendur New York 11.014 km, Tokyo 2099 km, Hong Kong 1963 km, Reykjavík 7903 km. Hvar ertu stödd? Notaðu kortabók og mældu vegalengdir til að hjálpa þér að finna svarið. Fyndu svarið, númer 9. Útskýrðu eftirfarandi hugtök. Breiddarbaugur, lengdarbaugur, miðbaugur. Númer 10. Hvað kortvörpun? Númer 11. Í hvað 3 flokka kortvörpunum venjulega skipt? Hver eru helstu einkenni hvers flokks fyrir sig? Númer 12. Fyndu 3 kortvarpanir sem fjallaðir í bókinni og segðu frá kostum þeirra og göllum. Númer 13. Teknaðu áttavita og mertu inn á hann höfuð áttirna 4 og helstu milli áttirnar á milli þeirra. Númer 14. Hvaða hlutverki gegnir daglínan og hvar liggur hún? Númer 15. Hvað sérstakt við 0 lengdarbaugin? Númer 16. Hvað Greenwich tími? Númer 17. Hversu mörg tímabelti jarðar og hversu margar gráður og klukkustundir eru hvert og eitt? Númer 18. Hvað getum við lesið út úr? A. Staðfræðikorti. B. Þemakorti. Númer 19. Heimskautsbaugur nyrðri liggur þvert yfir íslenska eyju. Hvaða eyja það? Númer 20. Veldu þér 1 uppáhaldsstað á jörðinni. Fyndan á Google Earth. Skoðaðu ljósmynd af staðnum Street View í Google Earth og fyndu GPS-hnit staðarins.